keyifleyen Adalatlı Radyosu. Ertirme hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 7 yanvarı, Heptanın Bahadır günü. Heptanın bizim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'da stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adalatlı'nın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günlaki yağdaya göre Mardı qadağın edilen təril çarelerini çağılar için çəkli geçirmeyi mümkünçülük dörüdürlü diyen atılan çap eden havarma sekke. Balkan, Qarabağlarda doğrular, dükkanlarda haritlar qımmatlıya. Prezidentten başka hiç kime bolanok. Televizyonda Berdimuhammedovların tarihli belleyişi görkezirli diyen atılan çap eden havarlarımız hem en köp okulanların hatarına girdi. Şeyle de Türkmenistan'a aylık hakları köpöldüler. Levap'ta kâr hizmetlerin narhı 100% çenli kımmatlat diyen atılan çap eden havarlarımız en köp okulanların beyazlığına giriptir. Heptanın zeminliğine yardınız. Geçen yılın ayağındaki ve şu yılın başındaki havarlarda Türkmenistan'a ayratin alınan bir maskalanın ve beylekir ayetlerin arasındaki ulu hukuk tapağıdı yeni bir gedek gözeyildi. Onların birincisi tədil bayramçılıklarının bellenmeğine, ikincisi olsa prezident maskalasının yıl başından aslan din calsınına gözeyilip bir topar soru dörüttü. Odali kardeşim gödörlön Berdimuhammedovlar maskalasının tədil bayramçılığını belleyişi ve beylik adamları varıda girilen çeklendirmeler varıda tayarlan malumatını alalım. Bu xabar şükepte köpü kolonların hem bir valli.
2023 yılın ayağında Türkmenistan'ın ilati çeklendirmelerin yeni bir tapkırı bilen yüz ve yüz oldu. Yaşayıcılara tədili öz isteklerine göre bellemek qadağan edildi. Hatta çağılır için oturuşluklar hem yatırıldı. Tədil arçaları hem bayramçılık bedekleri tutuş yurt oyunca yok edildi. Bu yağda da devlet televizyonu prezidentin ve onun maşgıl ağzalarının tədil bayramçılığını bedekli arçaların en çemesinin yanında kaşan bellenliğini görküzdü. Yurdun ilati şu tədili sebepleri resmi taydan hiç düşündürülmedik bir çeklendirmeler bilen qarşılayarka devlet televizyonu prezidentin bayramçılığı öz maşgılası bilen birleşini davaralandırdı. Prezident Serdar Berdimuhammedov, onun kakası önkü prezident Qurbanqulu Berdimuhammedov ve onun ayalı ol gerek. Şere de bu ikisinin qıyıları hem de axtıqları bilen bilelikte bedegli tədil arçılarının en çemesinin qoloyunda görküzüldü. Bu maşgalanın yaş ağzaları fortepiano çaldılar ve qoşqu qap berdiler. Maşgala tədil atmosferasında vaxt geçirdi. Çıl bir vaxtın özünde de yurtta 10 minlər çağı tədil davaralarına qatnaşmaq, ayaz vava qoşqu qap bermek ve köpten veri qaraşan soğudun almak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Mekteplerde ve çağılar bağlarında tədil davaralarını geçirmek hakimiyetlerin dilden eden buyruğu bilen qadağan oldu.
Bu gedek Türkmenabatta çağılar bağlarında ve mekteplerde tədil oturuşukları bolmadı diyen yalı. Qıydın birinci sınıpta okuyar. Ayazvava qoşu okumak ve soğut almak bolmadı. Göz üçün yığınandılar bolonu.
Deyip mektep okuçularının ecet aytti. Qadağançılıklar sebeple köp mektepler çağılar için önünden tayinlanan çareleri düğünden yatıran olsa, kəvirlerinde bayramçılık katı çakli olsa da geçirildi ve bunun için ceza sizi var oldu. Meselen Türkmenbaşı da kanun koruyucular çağılar bağlarının bir neyşesini tədili bellemezlik varada yukarıdan gelen buyrukları bozmakta ipladı. Çağılar bağlarının yol başçılarından düşündürüş alınıp onlara cerimet alındı ve bunun ile çaklenmeyen işten ayrılmak ihtimallığının hem bardığı duydurildi. Azatlık ile sohbetteş olan Türkmenistan'ın yaşayıcılarının belirlemekine göre bayramçılığın çeklendirilmeyi köp yaşayıcıları esasen hem çağıları bayramçılık keyfinden mahrum etti. Köplerin ağır maddi yağdayı çağılarına öyde arça bedep bayramçılık kuramağa mümkünçilik vermedi. Maşgıların en çemesi hatta bayramçılık saçağına imit satın alma için hem karda baş koşmağa mecbur oldu.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Erteklerdeki yalı ervet hükümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Deyip 1. yanvarda Adatlık Radyo Tülen Gürleşen Türkmen Avad'ın yaşayıcısı öz fikrini paylaştı. Bu aralıkta şehirlerde tədili birleme için bir neçe resmi davara geçirildi. Televizyonda görküzülen, sahnalaştırılan bu davaralara katnaşmak için önünden saylanan mektep okuçuları, mektep yaşına yetmedik çağılar ve devlet işareleri çekildi. Мунан өң Ашхабадты баш арчаның өңінде Сердар Бердімухамедовың қатнашмаңында чағылар үчен кечірлен ресми дәварада әхлі чықышлар, айдымлар өй қошқылар арқадағы өй арқадағылы Сердар, яғни қақылы ол Түркменстанның өңкі өй әдіркі президентлеріне бағышланды. Шереді болса, бұйыл чәкілендірмелерің арасында тәзіл байрамыны хеч олманды өйлерінде өз машқылысы білен беллімік хем херкімі баш артмады. Дөвлет едары кәрханаларында ішлеянлер көпчіліклен чәрелерден башқа да полиция ішкәрлеріне cemiyetçilik tertibini üpçün etmeye, köçülere göz okçuluk etmeye mecbur oldular. Türkmen rayetleri hedirki şertlerde prezidentin maşgalatının teadil bayramçılığını belleyişi var adı pıkır alışarlar. Televizyonda korkudurlan yağdı, yurdun yaşayıcılarına şol sandı çağıları gönüktürlen eden etilikli qadağınçılıkların ve ekçeklendirici talapların buları girden devlet başındaki maşgalatına hiç hili tesirinin yoktuğunu ayan etti. Adatlık radyosunun dinleyicilerinin tesvirlerinin birinde prezidentin maşgalak dağlarının hemmetinin adatı rayetleri tavin ediyen dürlü qadağınçılıklara dolu ezkermezlik ediyendikleri belleniyer.
Türkmenistan'ın ağla ve iladı çörük, un, tavuk eti, pahtı yağının nobatına durka aktivistlerin, jurnalistlerin öz hakkını talep eden grajdanların basımı ve tutuğa tuttuğu sözü var edilen mahali, yurdun avtoritar ve kleptokrat rejimi öz maşgalası bilen Ша апартаментлерне байрам эдер. Үнис Фериза Бердімухамедовның машкаласының қиылдарының әхрисі яғылықсыз сашлары юлдері беделін, юна адат халқының зенанларының бойынмағы өз үстегіне көрі кейінмегіне хақы йоқ. Үне сізе классики тоталитар режим.
Деп оқызының тесверінде айдылар. 2023 жылы юртта сөз азатлығын еділен басыш довам едіп, өз пікіріні ачық бейан едіян райатларын идірланмағы көрілуеш еділмеді керекетлер білен ұтқашты. Бірнәші түркмен райаты да шары юртларын чәгінде итірім болды, соң зор білен Түркменстан әкеділді.
Кептенің земіні Бердімухамедовлерін ел басынан дейін залышлары ө президент маскаласының пейдаланыян айрытын хукукларының юенекі райатлары етірген тәзірлері барыда қаварлен доғам еттірген. Бұ мағлуматы кәрдесім Сәхра таярлады.
3. yanvarda Hazar Dengdinin kenarında yerleşen Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ve onun çeğindeki avaza milli siyahatçılık zorluğunda hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisi ve Inamdar Çeşmesi bunun hükümet başındaki Berdimuhamedovlar maşgalasının kevr ağzalarının avaza gelmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
Шубуны гүнөртан Бердімухамедовлар машкаласының кичи яш агзалары юриту учор билан Түркмен машыдагы хова мендилине келдилер. Олорун авазадагы резиденцияларын 10 күн динч алжакты кайдылар.
Deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 3. yanvarda gururun berdi. Berdimuhamedovların maşala ağzalarını getiren uçur hova menziline qonunda sevitte hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə aeroporta çenli aralıktaki yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarapihim dolu yapıldı. Köçelörde ve bazarlarda Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşik ve 50 retsiyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpölüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz ölçülük edip başladılar deyip haberçiyimiz aytdı. Şeylede sevitin bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususanda Türkmenbaşı'nın kenar bazarındakı sığda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpölendüğünü sıyınla savolyar. Hakimiyet başındakı Berdimuhamedovların maşgala ağzalarının avaza dinca almağa gelendiği barıda resmi metbuğutta hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Azatlığın bu barıda Türkmenbaşı'nın ve avazanın hakimliklerinden komentari almak oyunca eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Adatça yurdun hakimiyetleri ve devlet medyası Berdimuhamedovların maşgalı ağdalarının avazada dincalayan pursatları barıda dinet Tomus aylarında hususanda Ağustos'ta haber veriyerler. Yani onların bu yerde yılın kalan ay larında geçiriyen dincalışları ve davaraları barıda hiç ili gururun gozulmayarı. Berdimuhamedovların maşgala ağzaları barıda Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat eleterli değil. Yönü oların avaza dincalmağa gelendiği barıda adatlığın haberçileri ve çeşmeleri bundan ozolku yıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda olar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeýle de bazarlarda emeli azyk bolçuluğu döredilýär. Ýöne bu bolçuluk Berdimuhammedowlaryň sebitden gitmegi bilen aradan aýrylýar. Geçen ýylyň martynda Balkandaky çeşmelerimiz öňkü prezident häzir Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň altı Kerim Uly'nyň durmuş toýunyň ýyzyany maşgalanyň awazady toýdan soňky dawrany geçirendigini habar beripdiler. Şonda olar yelken dinjalş toplumunda 11. martta geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmen maşıda hoopsuzluğun güçlendirilendigine, hereketin çeklendirilendigine, cemiyetçilik avtobus katnaularının yatırlandigine, yolların ve bağdarların yapılandigine aydıptılar. Bu davara ve onun yaşayıcılara yetiren tesirler var da hem resmi medyada hiç sanat aydılmandı. Türkmen maşılı lukmanların ve avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının iyi şerlerinin bir neçesi Berdimuhammedowlaryň maşgala agzalarynyň häzir kwagtda sewite edýän saparyny şu mövsümde deňziň howasynyň peýdalyk hasaplanýandygy bilen baglanşdyrýar.
Hususan çağalaryň saglygy üçin ören peýdalyk hasaplanýar. Sebäbi şu mövsüm ýodun howa bölünip çykýan wagty hasaplanyp deňziň kenarına gezelinç etmek demalyş ýollaryny galkan şekilli mädin kadalı işini dikeldip astma, yani dem kısmanı becermäge yardım berýär.
Dip yerli Lukman bellidi. Azatlyk bu barada Sewitin sağlığı saklayış müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Hepdeniň jemgeplişigimizden leýärsiňiz. Türkmenistan gazy, energiýa baý ýurt bolup, Aşgabat daşary ýurtlara uly mukdarda energiýa eksportyny edýär. Emma ýönüki adamlar soňky ýyllarda barhaken energiýa ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýany çalym edýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Garaşsyzlygyň başga ýyllaryna halkyň ýurtda öndürilýän energiýa terişdelerinden Sowet döwründäki garanyny has netijeli peýdalanyp biljegine uly umyt döredi. Etrap ýerlerini owolara geçirjiler çekildi. Bu ýagdaý uzak ýyllar odun tezek ýakyp gün gören adamlaryň ojaklaryna gaz ýakyp ýyladyşgana urup uly esiret görmegine mümkinçilik döretdi. Emma aýny adamlar ýyladyşganalaryny odun ýakyp ýylatmaly bolýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da kış pasli oğuz ekmekkeşlerden işini kıyınlaştırıyor. Yıla dışkanılarda göğe önüm yetiştiriyen dayıhanlar önümlerini soğuktan koruma uğrunda tağalla ediyorlar. Kutusu yıla dışkanılar için gaz ulanmak kadağın edilen son dayıhanlar başka çıkkalığa gözlemeli bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Balkan vilayetindaki yağday varada haber veriyorlar. Bereket etrap merkezine kolay ovalardaki kocalıkların ve telekeçilerin yıla dışkanalarındaki esasi problemalar onları yılatmaktan ve göğ önümlerini soğuktan koramaktan barat. Kış aylarının soğuğuna karamazdan yıla dışkanalarda tebiği gazdan ulanmak bir aydan kovrak vaxt veri kadağın ediliptir. Kolaydaki genişliklerin çeğinde onlarca yıla dışkanı var. Olar 500 ve 5000 ine 400 metre aralığındaki yer bölüklerinde yerleşer. Yıla dışkanalarda limon, pomidor, hıyar yetiştirilir.
Etrap häkimligi şu ýyl gyşdan başlap tebigi gazdan ýyla dyşhany üçin peýdalanmagy gadagan etdi. Dekabryň başynda bolan sowukdan gaty kösendik. Odun ýakyp ýyla dyşhanamyzdaky gök önümlerimizi we limon agyjymyzy aman alyp galmak başartdy.
Dip yerli dayhanların biri gurrun verdi. Dayhanların söylerine göre yıladışhanaları maylatma için mümkinçilikler ören çakli tebebi gaz bilen yılatmak kadagan hem amının için elektrik toğunu ulanmak hem kadagan ediler.
Elektrik toğu bilen işleyen yıladış gazanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sadak hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak kadagan. Eger ele düşeysen cerimesine öyünü sattırıyarlar.
Dip öz yıladışhanalarında pomidor yetiştiriyen yerli dayhan gurrun veriyar. Türkmenistan'da hekimetler hususu yıladışhanalar babatında vaxtal çare veriyarlar. Sonki 2 yılın kış paslında hekimetler hususu yıladışhanaların gazı pçünçülüğünü köpçülüklerin kesip başladı. Hususan 2022 yılın yanvar ayında Libab vilayetinde bolan şeyle yağdayın sebebi resmi tayyadan düşündürülmendi. Ama bu yurt yol başçılarının kış aylarında senagat ve önümçülük cesalarını tebiği gazı bilen pçünçülüğünü berk talep etmeğinin iziyanına kabat gelip de şonda ilata gazın gitmeyen Tebigi gazyny eksport edýän Türkmenistanda gyş paslanda ýyllar boýy ýaşaýyş çaýlarynyň gaz üçinçiligi hem kesilip durýar. Azatlyk bilen adyny eferde agdamazlyk şerti bilen güreşen Balkanda ýaşaýyçylar gök önüm ýetişdirip satýandyklaryny we munyň öz maşgalalaryny eklemek üçin ýeketäk girdeji bolýandygyny aýdýarlar.
Biziň maşgalamyzda büdjetden aýlyk alýan adam ýok. Güzeranymyz şu ýyla dyşkana bagly. Dekabrdaki soğukta 5 kozalıkta yıladışkanılardaki pomidorları soğurdu.
Dip bereket etrafındaki yeni bir ovanın yaşayacası gurrun verdiyim. Dayhanlar adık yetiştirmek işlerinin ağırdığını, tebigi şertlerinin tomsun ısısında susuzluğun ve kışta soğuğun önümçülük işlerini ulu tövökkülçülük aslına talyanlığını ve özlerinin devletin koldoğuna mehteşliğini belli yerler.
Devlet önümü öndüren adamları kollamağa derek dini önünü bögöt doluyor. Şuňlar Türkmenistanyň ähli ýerine 1 kilogram pomidor 20-25 manatdan, hyýar hem şol wagtdan satylýar. Bu halkymyz üçin gaty gymmat bolýar. Halkyň köp bölegi 500 manat pensiýa bilen günni görýär. Maşgala sebedi üçin un, ýag, et, tügü, kartoşka, soğan we beýleki zatlardan artmaýan hojalyklar nädip ter pomidor, hyýar we miýwe satyn alýysyn. Adamlar üçin eliyetir olar yali önüm köp bolmaly.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Alyjylar gök önümleriň gymmatlygyndan ýaladyşxanalarda önüm ýetişdirýän daýhanlar bolsa öz önümlerini sowuktan gorumakdaky kynçylyklardan ýerenýärkä häkimet resmileri problemanyň bardygyny boýun almakdan ýüz öwrýärler. Barlykda ýurtda azyk ýetmezçiligi hem 6 ýyldan gowrak wagt bäri saklanyp gelýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz kitap has anygy prezident tarapyndan yazylan gaýdylýan kitap we onuň täzeli täze güýçülen başlanan wagty hakyny. Habarlardan meýlim bolşýaly prezident Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabyny ýazdy we çap etdirdi. Öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ol kitaby ýüzüne seýilip kabul etdi. Şeýle de öňkü prezident oglunyň ýazan kitabynyň adamlaryň ýan kitaby boljakdygyny öýderdi. Türkmenistanyň kitap we prezident barady söhbete geçmezden öň kardeşim Sehra'nın habarçylarymyň beren maglumat esasında taýýarlan gysgaçyk habaryny dinläýin.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri Sevit'te köpçülüklüğün çarelerin yeni bir neçesini geçirdiler. Bu çarelere büccet, sunut, işarelerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katnaştırıldı. Devlet televizyonasına önünden reportaj tayarlama üçün geçirilen çarelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık Radyosu'nun Sevit'te kabarçısının mağlumatına göre 3. yanvarda İr saat 6'da Türkmenbaşı şehrinden 10 sanı avtobus Balkanavada tarap uğrudu. Olorda idari kerhanaların, şolsanda zinanlar guramasının, medeniyet, bilim, sağlığı qoruyuş, sport, mihmanhana, harvı hukuk qoruyucu işyerler, telekeçler ve şahirler bardı.
Olur Balkan avatı Türkmen televizyonu üçün video düşürülecek çarelere katnaşyarlar. Her etraptan 300 adamdan ibaret ovadan milli geyimli yaşı 45'ten aşmadık büdjet işgärleri saylanıp alınıy.
Dip yağdaylardan havarlı büdjet işgäri anonim şertte aýtdy. Çäreler velayet kitapxanasında, Ak öý binasında, Sapar Murat Türkmenlaşy adındaky sazlı drama teatrda ve velayet müzeyinde surata düşürüldi. Munun bilen bağlı Balkanavadyň merkezi köçelerinin ağzından iki sansı yapıldı. Çärelerde prezidentin yazandığı aydılayan kitap giyinden vasp edildi. Bu çärelerin önümüzdeki günlük Dövlet televizyonasında efire berilecekti aydıldı deyip büccet işgäri bellidi. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä Türkmenbaşydan ve vilayetin beýleki etraplarından baran büccet işgärleri 4-nji ýanwarda günörtan öýlerine dolanyrlar. Büccet işgärlerini öz hasaplaryna Balkanavatdaky mehmanhanalara yerleştirmek tapşyryldy. Her bir büccet işgäri standart otag üçin 135 manat tölemeli bolýar. Käbir büccetçiler bu çykdajylardan başga da çäre üçin güzellik salonlarına ve libasları hem pul çıktıcı etmeli boldular deyip büccet işyeri bellidi. Balkanavat bilen bir vaqtta avazada hem kiçi sahnalar qurulup prezidentin yazan kitabını vağız etmek boyunca çareler geçirildi.
Deňiz kenarına eli kitaplı Talip Yaşar öldürücü kitabı reklam ettiler. Bu kitabın haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness'in rekordlar kitabına girdiljekdigi hem aýdylýar.
Dip Türkmen maşyly başga bir büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Yaşların kazanýan üstünlükleri bizi ören gowandyrýar. Ýakynda Yaşlar Watanyň Daýanjy atly kitabym çapdan çykdy. Onda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepkitleriniň, gazanan üstünlükleriniň jemi jemlenýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň sözlerini citirledi. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň ýurtda döwlet başdanlarynyň ýazandygy aýdylýan kitaplaryň çapdan çykmagy we onuň döwlet derejesinde propaganda edilmegi adaty tejribe öwrüldi. Türkmenistanda häzirki döwlet başdanynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60-a goly kitaby çapdan çykdy. Bu kitaplaryň käbiri birden 3 dilde çap edildi. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkin prezidenti Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çärelerinden kısılıp çıkarıldı.
Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Türkmenistanyna prezident we kitap. Şol wagtda kadrlar meselesi barady söhbetlen dowam etdirýär. 2023-nji ýylyň soňky günlerinde hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýygran edenden soň alatlyga pikirini aýdan synçylaryň biri "Men inha bu da kitap ýazyp başlar diýmedimmi?" diýip bürli. Bu temadan dissident ýazgy bilen geçirilen söhbetdeşligi reaksiýa bildiren dinleýijilerimiziň biri bolsa güllürip içimizi gyrýanyday diýdi. Şol wagtda da Sinçilerin veri yaş prezidentin kitap yazmağını onun özünlerle Sovet dövrüne Marksizm, Leninizm klasiklerini, Leonid Brezhnev'in kitaplarını okan ulu neslin, hususanla önkü iki prezidentin dar göz yetimini günahkarlayanlığına aitti. Ol bu günahının dine kitabı mezur edilen adamlar tarafından yüze silinyan prezidentleri biyavri etmek gülen çäklenmän ýurdun son 10 ýyllyklarda ýüzbe-ýüz bolan iň ulu meselesine bisowatlygy, döwürwap ösüşe sütün boljak ýokary hünärli, giň düşünjeli kadrlaryň ýetişdirilmezligine hem uly goşant goşýanlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurdun 3-nji ýaş prezidentiniň adından çap edilen kitabyň ýönekoý adamlarda döreden reaksiýalary we ýyl başyndan başlanan wagdy barada güni birin habar berdiler. Habarçylarymyzyň biri bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmäniň tasdiklamagyna görä Serdar Berdimuhammedow'un adından çap edilen kitap önkü iki prezidentin adından çap edilen ilkinji kitaplara garanda hem has köp tirajda, ýagny has köp nuskada çap edilipdir. Ýöne ol bu kitabyň anyk näçe nuskada çap edilenligini anyklaşdyrmady.
Sosial ulgunlarda gülýänler bolup biler. Ýöne bu kitap büdjete degişli ähli adamy studentleri aglatdy. Görgülü büdjet işgäleri talipler ol kitaby 150 manatdan satın almagy mejbur edilýär.
Dip adatlygyň söhbetde aýtdy. Resmi ýagdaýda boyun alınmayan hem bolsa Türkmenistanyň oku kitaplarynyň ýetmezçiligi hili uly mesele bolmagyna galýar. Balkan sebitinde kavarçimizin yazmağına göre yerli mekteplerde oku kitaplarının yeti yetmezçilik ediyen vaktinde prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu döredildi. Kavarçimizin sözlerine göre Balkan velayetine otlu ile getirilen kitaplar sebitin bilim bölümünün ambarlarına getirilip 31. yanvarda etraplara paylandı. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan ýaşajylar halkyň prezidentiň kitap ýazanyny barada aýdylýan zatlara kän ananmaýanlygyny, ruhnamanyň hem başga adamlar tarapyndan ýazylanyny barada her hil gürrüňleriň ýaýranlygyny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından çap edilen kitaplaryň sanynyň Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitaplaryň sanynyň hem gaty köp bolanlygyny aýtdy.
Ýurdun ykdysadyýeti barha aşak düşüp adamlar çörek üçin ençeme sagatlap nowata durmagy başlady bolýan adamlar Gurbanuly kitap ýazmakdan elini boşadyp halkyň hali ýagdaýyna seretmäge wagt tapsa gowy bolardy diýenler köpeldi. Adamlar haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmaldı el axır diyerler.
Dip anonimlik şertinde urlaşan Balkanlı yaşayca etdi. Azatlığın ikinci xabar çitbilen urlaşan yaşayıcı prezident ve kitap meselesinin spektakırlığını, yani sahnada oylayan oyunluğunu, muna kimmelerin düşünüyenliğini öne sürdü.
Ferdarın kitap yazıp onu öz kakasına soğut bermege bir spektakle mengdiyar. Hava bu yine de bir oyun. Bu kitabı Ferdarın yazmanlığını inseden bilyarsınız, men hem bilyarın. Bu kitabın arkasında dövlet kaznasından bütçeden zahmet kakı aylık alayan yazıcılar duryan olmalı. Yönü oların yazan, tayyar eden kitabı Ferdarın kolu bilen çav ediliyar.
Deyip yurdun Beylikur sevtinde yaşayan Tökvettaşımı da etti. Ol önkü prezidentin kakasının adından hem onlarca kitabın çap edilenliğini. Ama ol kitaplar okap, kovu ördüm diyene düşmanlığını hem sözüne koştu.
Türkmenistan'da yöreti yazıcılar var, şolar tayinlap bir yerler. Siz özünüz sin edin kakati 15 yılda 50'den qovraq kitap yazdı. Yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştırıyar. Bu mümkün değil.
Deyip yerli yaşayca etti. Azatlığın sökottaşlarının uyri prezidentin adından çap edilen kitaplara kağıl harışlaman Türkmen tarihine değişli kitaplar çap edilse köp adam hilledip okardı. Köp zat öğrenördü deydi.
Türkmenistan'ın tarihini doğru bilen öz halkının tarihinden xabarlı adımlar yok ya da qata az. Sebebi bu oradan tiyade qovu kitaplar yeterlik derecede çav edilmeyer. Türkmen tarihinden anıq doğru maglumat beren kitaplar yok diyerlik.
Deyip adatlığın sökkötteşi mekteplerde sinnem Sovet propagandasının tiyahirine yazılan kitapların ulanlayanlığına etti. Sinçiler Sapar Murat Niyazov'un ve Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Serdar Berdimuhamedov'un kitabının propagandasının yurttaki en tesirli resminin önkü prezidentin yüze silme ulen başlananlığını bu şaratın beylik resmiler soltanını yönökü adamlar hem tere yazıca has silahlı karamağı mezur ediyenliğine ediyarlar. Avstriya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanav, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıya da Şahir prezident keselinin Sovet dövründen uzalayanlığını, yönü onların adından çap edilen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına ediyar.
Kitap meselesine ben fikrim boyunca Türkmenistan'ın liderleri değerlerini Niyazov'dan başlar. Kitap keseli başladı. O önü madde Sovet dövründe. Marksizm, Leninizm deyip son Lenin'in kitapları, Stalin'in kitapları, Brezhnev'in kitapları sonundan geliyor bu köyünü kesel bir. Yönü bu yazılayan kitaplar hiç bir peyda veren yok. Ne halka ne geleceğine, ne var alım taraftan.
Önkü diplomatın fikirci, Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdimuhamedov, önkü iki prezidentin tastan yumran bilim ulgamını, kadr, bilimli, yokarı hünerli adamları yetiştirmekte göyverilen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras aldı.
Türkmenistan'a kadr dargadı, utordu. Bu yazılayan kitaplar kadr döretmeyek. Bir bor olsuz kitapları yazıyorlar, hiç kimi bir peyda yok. Belki kadrları önsürmek gerek, kadr yetiştirmek gerek.
Nur Muhammed Hanamf'ın kadr, bilimli, yokarı hünerli adamlar yetiştirmek zorluğu var da fikrini deyince arsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi. Adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan pedagogun öz tecrübesine, beylik kardeşlerinin tecrübesine salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokarı kuzaylarının uçurumlarının arasında önde duran durmuşu, öz hüneri boyunca hem düyüpten tayinler adamlar görünütüğün köpörlü.
Yokarı kuzaylarına kavul ediş sınavları video yazığı astında geçirilmeli diyilende katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yokarı kuzaylarına has köp kavul ediler öyttük. İmma bu bolmadı. Para berenler oku hükmanı suratta kavul edilmeli okuçlar için video yazığı edilmeyen sınav etajları dörüdüldü. Misal için yokarı etajda paralı girecekler. Aşağı video yazılı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı oldu.
Deyip önkü pedagog aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 25. dekabrda öz yazan ve çap ettiren kitabı vardı xabar verenine yaşların kazanayan üstünlükleri bizi ören kuvanır yardıydı. Emma adatlyk bilen töhfetde solan bir näçe pensionerin tasdiklamagyna görä, döwlet edaralaryna hatta wagyz çärelerine hem öňkü döwürde bilim alan ýaşly adamlaryň kömege çağırlayan wagty al bolmaýa. Soňky ýaşlaryň taýýarlygy gatyp ez. Has gowy bilim alanlar bolsa daşary ýurtlara işlemäge gidýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistandaky prezident ýazgy, şahyr prezident meselesi, olaryň adyndan çap edilýän kitaplar we bilim, kadr meselesi barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirlerinizi ýazsaňyz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardym. Hepler Adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä yetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünde yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.